odların alovları ki göyə qovzanıb səs salır, yandırıb qabar edir. Qurtulmağı yoxdur odunu alovlu, qorxutması qorxulu, dibi nəhayətsiz, qaranlıq yerli, qaynar qazqanları çox sıcaq və əzabları rüsva edəndir. Allah Teala Qur'an-ı Kerim'de Zümer suresinin 70. ayasında ne yaxşı buyurmuşdur ki, amma Tanrıdan qorxanlar dəstə-dəstə behiştə gedərlər. Bir halda ki, azabdan rahatlaşıb, danlamaqdan qurtalıb və odlardan uzaqlanıblar. Behişt onların girişindən qərara gəlib və onlar da yerlərində qərar tapmaqdan sevinirlər. Bunlar bir kimsələrdirlər ki, dünyada işləri paç, gözləri ağlardır. Gündüzləri qorxmaq əsərində gecə kimidir və gecələri gündüz. Odur ki, Tanrı behişti onların əbədi rahatlıq yeri qərar verdi. Niyə ki, onlar behişt əhli və ona yaraşarlar. Hər zaman bu əbədi mülkdə fənasız və nemətlər içində qalacaqlar. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu bölümündə nə yaxşıdır ki, söhbətləri sözü tapşıraq Höccətül İslam Seyid Əhməd Səadəti cənablarına və görək ki, bugünkü verilişimizdə hansı bir xütbə haqqında izahatlar buyuracaqlar.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əzizliyəm, əziz və hörmətli dinləyicilərimizin məhzərlərinə bu verilişdə Əli ibn Əbi Talib həzrətlərinin gözəl xütbələrindən 122-ci xütbə 3-cü bölümün əzlərimizin məhzərlərində yox. Yadıza salmalıyam ki, Əmir Əl-Möminin ağa xəvariclə belə danışdılar. Çomogey ki, Şam əsərləri Qur'anı neyzə vırdılar, amma siz yaldız mənim sözümə baxmadınız və getdiniz Qur'an-ı ki neyzəyə vırılmışdı və bu fitnədən və bu totiyənin qabağında utuzdunuz. Və bu sözlərdən sonra Həzrət Yadavər olaylar, onlar iki Peyğəmbər Əşrəmi öz cəngilərində və qəzvələrində yari elədilər, kömək idilər Peyğəmbərə. Həzrət vurdular, biz Peyğəmbərlə iduq. O günlər iki ölüb öldürmək var idi. Peyğəmbərin kənarında iduq, atalarımızla, balalarımızla, qardaşlarımızla və əzizlərimizlə Peyğəmbərin dövrünü almışdıq. Və hər müsibət bizə valid olsaydı, bizə xoş idi, amma o müsibəti ki, imanımıza zərəl vuraydı, ondan narahat olaydıq. Və düz yolu həq yolun getməkliyə və Allahın dəsturlarının qabağında, Allahın əmrin itaət eləməklikdə özümüzü çətinliyə salıyduq, ta inki Allahın dini yerdə qalmaya. Və Həzrət 4-cü bölümündə belə buyurlar bu xütbənin, ki, bizim hədəfimiz bu Şamın əsərləri ilə müharibəyə çıxmaqlıq nə idi? Amma bu günləri görüyor ki, sizin dinlərinizdə pas əyləşibdi. Sizin dinləriniz paslayıbdi və şübhələr rıxnə eləyibdi. Ürəklərinizdə yer tapıbdi. Qur'anı təfsir eləyəndə öz ürəyinizdən təfsir eləyirsiniz. O ki, din deyibdi, ona baxmayırsınız. Öz müsəlman qardaşlarınız gedirlər cəngə müharibiyə, qana boyanırlar. Amma sizin bir halınız təğir tapmır. Sizin vəhdətiniz yoxdur. Bir-birinizə yoxunlaşa bilməyirsiniz. Eləyə bilməyirsiniz o şikaflər və o yerlər ki, bir-birinizdən fasılı açıbsınız, onları doldurasınız. Bir-birinizdən qardaşlıq həqqaniyyətlə və sədaqətlə bağlaya bilməyirsiniz. Ki, əgər bu cür getsiniz, çətinliyə düşməlisiniz və yolu itilməlisiniz. Həzrət burada öz sipahin bu nəsihətlərlə ki, vəhdaniyyətə və möhkəm peyvəndləri olmaqlığa dəvət edir və təəssüflə bunlar heç birisi Həzrətin sözün eşitməyirlər və bəsirətləri olmayır. Allah bizi bəsirətli insan qərar versin və bərəkət-i səlavat və Muhammədu alım.
Minnətdaram Hacağa Seyid Əhməd, səadəti cənabları və həmçinin siz, əzizlər ki, bizimlə yoldaşlıq edibsiniz verilişimizin bu anına kimi. Verilişimizin əzizlər digər bölümündə yenə də Nəhcül Bəlağə kitabına baş vuracaq və 232-ci xütbədən digər bir bölümün tərcüməsini qulluğunuza oxumaq istəyirəm. Ey Tanrı bəndələri, o şeydən müğayət olun ki, son çağı behişt nəsib olar və əgər fəsada çəkilə, ziyanı vardır. Yaxşı işləri ilə özünüzü getməyə hazır edin, çünki qabaqdan yolladığınız işlərin rəhnindəsiz və işlərizə görə əcr alacaqsınız. Fikr edin, ölüm sizləri yaxalayıbdır. Daha dönmək yoxdur ki, yenə də cübran edib günahlardan nəcat tapasız. Tanrı bizlərə və sizlərə öz yolunu və Peyğəmbər buyurduğu yollara getməkdə yardım olsun və rəhmətini bizlərə nəsib etsin. Gerizdə oturun, bəlalarda dözün, əlizi və gücüzü dilizdən qurtulan nəfsanı həvəslər yolunda işlətməyin. Tanrı təklif etməyən işlər dalıca qaçmayın, niyə ki, hər kim Allah, Peyğəmbər və onun sülaləsi haqqın tanıya və evində ölə, şəhid kimi ölübdür və onun əcri Tanrı yanındadır və fikrində olan yaxşı işin əcrini alacaqdır. Belə fikr ona cəhad savabı verər, çün hər zadın ömrü və zamanı vardır. Hörmətli dinləyicilər, beləliklə burada bugünkü Nəhcül Bəlağə bulağı başlıqlı verilişinin sonuna çatdıq. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoy addımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəni. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək Mehriban Fətnin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletenini təqdim edirik. Öncə anonslar. İranın Səhiyyə Naziri koronaya qarşı 3 İran vaksininə lisenziya verildiyini bildirib. Şuşa istiqamətində təxribatın qarşısı alınıb, qanunsuz erməni silahlı dəstəsi itki verib, məlumatı Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi yayıb və Əfqanistanda müxalifət Pənşirin süqutu ilə bağlı yayılan xəbəri təksib edib. Bu və digər xəbərlər haqqında da hər tərəflı. İran İslam Respublikasının ali dini lideri ötən gün bəyanat yayaraq General Səid Həsən Firuzabadinin vəfatı ilə bağlı baş sağlığı veriblər. Bəyanatda deyilir, dəyərli mücahidlik ömrü Məşəddə tələbəlik dövrünün mübarizə fəaliyyətlərindən İran İslam İnqilabının qələbəsindən sonraki illərdə geniş və əhatəli fəaliyyətlərinə dək konstruktiv cihad və ali müdafiə şurasına bağlı icmalar xüsusilə silahlı qüvvələrin baş qərargahı istiqamətində uzun müddətli xidməti daha sonra quruluşun məsləhət şurasının üzvü kimi fəaliyyətləri bu çalışqan və xeyirxah qardaşın mənəvi ehtiyatı idi. Allah dərgahında ona rəhmət və rahatlıq, yaxınlarına isə səbir diləyirəm deyə İran İslam İnqilabının ali rəhbəri Həzrət Ayətullah Luzma Xamneyi bəyanatlarında bildiriblər. Qeyd edək ki, İran Silahlı Qüvvələrinin keçmiş sədri, qüvvələrin baş qərargahının ali hərbi müşaviri General Firuzabadi ötən gün uzun sürən xəstəlik səbəbilə 70 yaşında vəfat etdi. İranın Səhiyyə Naziri koronaya qarşı 3 İran vaksininə lisenziya verildiyini bildirib. Səhər məlumatına görə Bəhram Eynullahi, Pastorin Sturazi və Sinagen vaksinlərinə lisensiya verildiyini deyib. İran Səhiyyə Naziri bildirib ki, koronaya qarşı İran vaksinləri ən yaxşı vaksinlərdən sayılır. İranda koronaya qarşı ümumi vaksinasiyanın inkişaf prosesinə toxunan Eynullahi ölkədə ümumi vaksinasiyanın fəcr 10 günlüyünə təsadüf edən 2022-ci il 11 fevral tarixinədək başa çatacağına ümid etdiyini bildirib. Ötən gün İran 5 milyon doza vaksin idxal edib. Qeyd edək ki, vaksin idxalı ilə yanaşı İranda ümumi vaksinasiya İran vaksini Kovo İran Bərəkət vaksini ilə də həyata keçirilir. Sentyabrın 3-ü saat 1:00 radələrindən 2:15 radələrinə dək Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən Şuşa istiqamətində yerləşən bölmələrimizdən birinin mövqeyi intensiv atəşə tutulub. Bunu Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi APA-ya verdiyi məlumatda qeyd edib, Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularının sayıqlığı və dərhal görülən tədbirlər nəticəsində qarşı tərəf itki verib və susdurulub. Hadisə ilə bağlı Rusiya sülh məramlılarının komandanlığı və Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzi məlumatlandırılıb. Bildirilir ki, Bu qəbildən olan təxribata cəhd göstərildiyi hallarda tərəfimizdən Azərbaycan Respublikasının qanunları çərçivəsində adekvat tədbirlərin görülməsi bundan sonra da qəti şəkildə təmin olunacaq deyə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının müstəqillik günü münasibətilə təşkil edilən tədbirə Ermənistanın dövlət rəsmiləri qatılmasa da ölkənin Milli Məclisinin deputatları Xankəndində keçirilən tədbirdə iştirak ediblər. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, prezident Armen Sarkisyan və Milli Məclisinin sədri Alen Simonyan qondarma rejimin yaranmasının il dönümü münasibəti ilə rəsmi bəyanat yayıblar. Mövzu ilə bağlı əməkdaşımız reportaj hazırlayıb, dinləyək.
Qondarma rejim qalıqlarının dırnaqarası müstəqillik gününü qeyd etmək üçün heç bir Ermənistan hökumətinin üzvü Qarabağa gəlməsə də Ermənistan rəsmiləri və müxalifət nümayəndələri təxribatçı bəyanatlarla çıxış ediblər. Başnazir Nikol Paşinyanın yaydığı məlumatda deyilir, Artsax bugün yararlı olsa da bütün Ermənistan və ermənilərin himayəsi altındadır. Artsax xalqının öz müqəddəratını təyin etməsi bizim üçün müqəddəsdir və güc tətbiq etməklə bu haqqı onun əlindən almaq mümkün deyil. Buna görədir ki, biz beynəlxalq platformalarda Qarabağ münaqişəsinin həll olunmadığını israr edirik. Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan isə bildirib, bizim tariximizdə Artsax və onun xalqı həmişə dünya erməniləri üçün xüsusi yerə malik olub. Qarabağ məsələsində heç zaman səhvə yol verməyə haqqımız yoxdur. Armenian Report portalının verdiyi xəbərə görə, Ermənistan Milli Məclisinin sədri Alen Simonyanın bəyanatı daha sərt olub. O deyib, müstəqillik qəhrəmanlarımızın qanı hesabına əldə olunub. Artsaq möhkəm duracaq və müstəqil qalacaqdır. Ermənistanın sabiq prezidentləri Robert Kosaryan və Sergi Sarkisyan da ayrı-ayrılıqda qondarma rejimin müstəqilliyini qəti məsələ adlandırıblar. Bu arada İrvandan daxil olan məlumatda deyilir ki, başnazir Nikol Paşinyanın Qarabağa niyə getmədiyini soruşduqda hökumət aparatının mətbuat xidməti qısaca cavab verib. Başnazir 31 avqustdan bəri 3 günlük məzuniyyətdədir. Bununla belə hökumət iclasından sonra Yüksək Texnologiyalar Sənayi Naziri Vahagin Kasatoryan Paşinyanın Qarabağa getməmək qərarını siyasi olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, 44 günlük müharibədə məğlubiyyətdən sonra Paşinyan Qarabağda olmayıb. Şərəfin var fraksiyasının üzvü Tigran Abrahamiyanın fikrincə isə Qarabağda Ermənistanın yüksək vəzifəli rəsmilərinin olmaması hakimiyyətin Azərbaycanın diktə etdiyi oyun qaydalarını qəbul etməsi deməkdir. Yavər Nüdrəti, İran İslam Respublikasının Ana Radiosu.
Davam edirik. Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasında Rusiya maraqlıdır və iki ölkə arasında vasitəçi rolunu oynamağa hazırdır. Bunu siyasi ekspert İlqar Əvəlizadə deyib. Daha ətraflı sıradakı reportajda.
Ekspert tərəflər arasında münasibətlərin normallaşmasının gələcəkdə Zəngəzur dəhlizinin açılması baxımından əhəmiyyətli olacağını bildirib. Rusiyanın davranışlarında rasionallıq hiss olunur. Çünki Rusiya həm Türkiyə ilə sıx münasibətdədir, həm də Ermənistana təsir imkanları var. Əgər söhbət Türkiyə və Ermənistan arasında vasitəçilikdən gedirsə, Rusiyanın bunu öz üzərinə götürmək istəyi təbii ola bilər. Yəni, Rusiyanın Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasında vasitəsi olaraq çıxış etməsi mümkündür. Rusiya bundan siyasi xal qazana bilər. Rusiya, Ermənistan, Azərbaycan arasında vasitəsi rolunu oynadı. Bunun sayəsində üç tərəfli anlaşmalar imzalandı. Rusiya bununla bölgədəki nüfuzunu artırdı. İlqar Vəlizadə əlavə edib, Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinə gəldikdə burada da Rusiyanın rolu böyük ola bilər. Rusiya bu imkandan istifadə etmək niyyətini də bildirir. Bunun bir sıra əhəmiyyətləri də var. Biz indi bölgədə kommunikasiyaların açılmasından danışırıq. Bu kommunikasiyalar Rusiya və Türkiyəni birləşdirən xəttdir. Söhbət Zəngəzurdan keçərək dəmir yolundan gedir. Gələcəkdə avtomobil xəttinin də çəkilməsi planlaşdırılır. Ermənistanla yanaşı Azərbaycan ərazilərindən keçəcək xətt Rusiyanı Türkiyə ilə birləşdirir. Rusiya, İrvan-Ankara münasibətlərinin normallaşmasında maraqlıdır ki, bu kommunikasiyalar rahat işləsin. Bu, Rusiyanın iqtisadi və strateji maraqlarına cavab verir. Hesab edirəm ki, ciddi əsaslar olsa, Rusiya bu istiqamətdə hərəkətə keçə bilər. Qənaətimə görə artıq belə əsaslar görünməyə başlayıb, deyib siyasi ekspert İlqar Vəlizadə.
xəbərləri dinləyirsiniz. Əfqanistanda müxalifət cəbhənin komandanı Əhməd Məsud Pənçirin Taliban tərəfindən zəhb edilməsi xəbərini təksib edib. Əlaləm bildirir, Əfqanistanın milli qəhrəmanı Əhməd Şah Məsudun oğlu Əhməd Məsud ötən gecə deyib ki, nə qədər yaşayır Pənçir Talibana təslim olmayacaq. Əfqanistanın ölkəni tərk edən prezident Əşrəf Qəninin mavini Əmrullah Salih də video bağlantı vasitəsilə bəzi media orqanlarında Pənçiri tərk edərək Tacikistana getməsi barədə yayılan xəbərləri təksib edib və bildirib ki, üç istiqamətdən Talibanın hücumuna qarşı mübarizə aparırıq və bu qrupa qarşı döyüşlər davam edir. Əhməd Məsud daha öncə bildirmişdi ki, Əfqanistan məsələsinin yeganə həll yolu danışıqlardır, lakin danışıqlar uğursuz olsa Talibanla döyüşməyə hazırıq. Dəyərli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 29, Təbrizdə 21, Müqəddəs Məşəd şəhərində 30, Ərdəbildə 15, Biləsuvarda 22, Astarada isə 20 dərəcədir. Bugün Bakıda axşam azanı saat 19:23, günorta azanı isə saat 12:40-da olacaq. Saatın xəbərlərini dinlədiniz, Allah'ım anın.
Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli dostlarımız, istənişli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, inşallah hər birinizi efirdə xoş gördük. Bugünkü ölkümüzdə yenə də istərdik ki, Əfqanistan olaylarından söhbət eləyək, dəyərli dostlarımız. Bildiyiniz kimi, taliblər Əfqanistanda özləri üçün bir dövlət formalaşdırmaq istəyirlər. Müəyyən problemlər var həm ölkənin daxilində, Pənçirdə müqavimət hərəkatı formalaşmışdı, eyni zamanda İndi orada başqa IŞİD-in qolu da fəaliyyət göstərir, terror qruplaşmalar və digər tərəfdən də taliblər deyirlər ki, biz qonşu ölkə və eyni zamanda dünya ölkələri ilə münasibətlər quracaq, o cümlədən Türkiyə ilə və Türkiyədə çox çalışır ki, taliblərlə bir dil tapa bilsin, hətta deyirlər ki, Kabil hava limanının təhlükəsizliyini öz üzərinə götürmək istəyir, hər halda taliblər yox cavabı veriblər və deyiblər ki, hər hansı bir hərbiçi qüvvə qalmayacaq xarici bir ölkədən bizim ölkəmizdə və İndi onlar deyirlər ki, biz Türkiyə ilə əməkdaşlıq etməyə hazırıq, Türkiyənin özləri üçün bir dost da sanırlar. Biz bu mövzu haqqında danışmaq istəyəcək. Yenə də əməkdaşların bağlantı quracaqlar. Birazdan sonra cənab Seyid Əli Qayın məqamı ilə Türkiyə məsələləri eksperti ilə biz ötən verilişlərin birində danışdıq və söz verdik ki, bu verilişdə də həmin mövzu haqqında söhbət eləyək. Yenə də mən cənab Qayın məqamı ilə bu mövzu haqqında da ətraflı sonra söhbət edəcəyim. Bizimlə qalın. Bəli, dəyərli dostlar, istənkli dinləyicilərimiz, bizim bağlantımız qurulmuşdu Cənab Qayın məqamı ilə, hörmətli ekspertimizlə tabi bu mövzu haqqında yenə də Cənab Qayın məqamı ilə söhbət eləyək. Cənab Qayın məqamı, sizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Aleykümə salam, sağ olasınız, mən sizə yaxşı verilişlər arzu edirəm.
Çox sağ olun, Türkiyə dövləti də çox çalışır ki, Əfqanistanla Taliban dövründə əlaqələrini qursun və yaxud o keçmiş əlaqələri daha da möhkəmləndirsin. Kabil aeroportu hava limanında Türkiyə qüvvələri yerləşmişdi bundan əvvəl. İndi onlar deyirlər ki, Kabili tərk eləyiblər. Türkiyə çox çalışır ki, taliblərlə bir, necə deyərlər, diyaloğa girsin, onlarla dil tapsın. Hətta Kabil hava limanının təhlükəsizliyini öz üzərinə götürsün və bundan sonra taliblərlə əməkdaşlıq etsin. Türkiyənin bu məqsədi haqqında istərdim ki, bizə məlumat verəsiniz. Türkiyə Əfqanistanda nəyin ardıncadır?
Ərz edeyim ki, Türkiyə bir NATO üzvü olaraq müxtəlif ölkələrdə hərbi və askəri güclərini göndəribdir. Bunlardan birisi də Əfqanistandır. Yəni, Türkiyə 20 ildən İndi niyə qədər Əfqanistanda idi. Türkiyənin hərbi güzləri Əfqanistanda idi, amma bu savaşlara və operasiyonlara qatılmırdılar. Türkiyə, məsələn, Əfqanlı həm kişiləri və həm arvatları, polis və hərbi güzlərini həm Türkiyədə, həm də Əfqanistanda onların təlimatını verirdi. 100-dən çox Əfqan qadın, polis və hərbi gücü Türkiyədə təlimat keçirildi. Ona ilavətən Türkiyə Afqanistanda da, yəni NATO-nun bu görevləri və məmuriyyətləri çərçivəsində Afqanistanda da bu təlimatları Afqanlara keçirildi. Yəni Afqanistanın 350 min bu hərbi gücü, onların bir qısmının o subayları və əfsərləri Türkiyədə də təlimat keçirdilər. Bu bir. İkincisi, Türkiyə Amerikanın Afqanistandakı müttəfiqi idi. Bu da ikinci bir məsələ. Həm NATO, həm Amerika. Ona ilavətən Türkiyə Afqanistanda istəyir ki, öz varlığını sürdürə.
Bundan sonra?
Bəli. Və Pakistanı da istəyirdi ki, Pakistandan da dəstək ala Afqanistan məsələsində. Recep Tayyip Erdoğan Türkiyənin Cumhurbaşqanı Prezidenti ilə Joe Biden geçən aylarda bu NATO iclasında, NATO başçılar iclasında bir anlaşma keçirdilər. Və Erdoğan dedi ki, Kabulun bu hava meydanının həm təhlükəsizlik və əmniyyətini və həm də oranın müdiriyyətini və idarəsini Türkiyə versinlər. Bəli, yəni Kabulun o həm sivil, həm də hərbi təhlükəsizliyini və yönətimini Türkiyə versinlər.
Aha, bu söz o zaman deyilirdi ki, hələ Afqanistan dövləti yəni süquta uğramamışdı da, Əşrəf Qəni oradaydı, hakimiyyətdə idi.
Ona görə Amerikan hərbi cüzləri, Pentagon Türkiyə gəldilər. Türkiyəli bu AK Parti millət vəkilləri ilə hərbi cüzləri Amerikaya getdilər. Bu məsələ üstündə görüş apardılar, anlaşma imzalandı filan. Ancaq bu Əşrəf Qəninin ülkədən qaçmasından sonra bütün vəziyyət dəyişdi.
Bəli.
Ancaq Türkiyə ilə Taliban arasındakı bu görüşmələr davam edir. Türkiyə deyirdi ki, biz hərbi cüzlərimizi həm də sivil bu mütəxəssis hava meydanının
Bəli.
İdarəsini bizə versinlər. Ancaq Taliban deyir ki, siz də NATO ölkəsisiniz və NATO-nun bütün gücləri Afqanistandan. Ona Taliban hətta demiş ki, əgər Türkiyə hərbi gücləri qalsalar, biz onları da vurad. Erdoğan'ın bu siyasəti, politikası böyük bir yenilgi və şikəstə
Demək ki, məğlubiyyətlə üzləşdi. Hər halda indi Türkiyə qüvvələri Azərbaycan da tərk elədi Kabil havalimanı Türkiyədə.
Çıxdılar, yəni Amerika ilə birlikdə çıxdılar. Erdoğan'ın yəni bu siyasəti məqlub oldu Afqanistan məsələsində. Ancaq indi Talibanla Türkiyə görüş aparırlar ki, Taliban bu hava meydanının təhlükəsizliyini öhdələnsin və Türkiyə oranın bu texnikal idari işlərini yeri hərbi qüvvə yerləşdirməsin. Ancaq Erdoğan deyibdir ki, biz bunu qəbul edəmərik, çünki mümkündür ki, bu Xorasan daişi ya Dövlət-i İslamiyə Xorasanı buzur deyirlər.
Aha, Böyük Xorasanı, yəni IŞİD-in bir qoludur da orada, indi IŞİD-çilər deyil. IŞİD terror qruplaşması.
Bir qoludur, bəli.
Yəni onlar özünə bir təhdid sanır da Erdoğan.
Bəli, Erdoğan deyib ki, mümkündür onlar Talibana rağmen onlar bu hava meydanına həmlə eləsinlər və Türkiyə personelini filan öldürsünlər və o açıdan Türkiyə xalqına bir cavab verəmlər. Onun üçün deyibdir ki, biz hələ görüş aparırıq.
Aydındır. Siz gələcəyini necə görürsünüz? Yəni, bax, bütün bu deyilənlər, indi bunun gələcəyini siz, yəni, niçbinsiz, indi həm Afqanistan öz daxilində siz gördüm ki, elə Afqan jurnalistlər də müsahibə eləyirdiniz. Onlar necə baxır məsələyə və taliblər ki, deyir ki, biz qonşu ölkələrlə əməkdaşlıq eləyəcək. Yəni, onlar nə qədər, yəni, bu sözün üstündə duracaqlar?
Bəli, ərz edeyim ki, mən biraz bədbinəm, yəni, Aha. bu məsələlərə. Yəni, dəlillər də budur ki, 20 il öncə və qabaq, bunlar böyük bir cinayətlər işlərdir. Yəni, Afqanlı şiələri, Afqanlı sünnüləri, yəni, özlərinə müxalif olanları qətlam etdilər. Afgan Şiaları təkfir etdi. Afgan Sünni müsəlmanları onları da tüm Talibana qarşı gəlirdilər. Onları da qətlandan keçirdilər. Ona ilavətən 3 milyon Afganlı İranda yaşır. 2 milyona yaxın Afganlı Pakistanda yaşır. Yəni həm bu Afgan mühacirəti ola bilər. İranın bu milli təhlükəsizliyini təhlükəyə ata bilir. Bu bir. İkincisi də, acaba bu Talibanın başçıları dəyişiblər? Yəni, təzə yeni Taliban başçıları meydana gəlib, ya yoxsa elə əski Taliban liderləri hələ də Talibana hakimdirlər? Əgər onlar Talibana, yəni əski o cinayətkar
düşüncələri,
bəli, qatılamcıları əgər Talibanın başında isələr, onlar nə cür dəyişiblər? Yəni, bu məsələdə göz önündə tutmamız gərək.
Bəli, bəli.
Yəni, bu açıdan mən biraz bəzbinəm.
Bəli.
Deyirlər ki, Taliban dəyişibdir. Nə cür dəyişibdir? Təzə bir başçılar meydana gəlib və o əski cinayətkar başçıları ortadan qaldırıblar, silib atıblar.
Bəli.
Yoxsa onlar hələ də bu Talibana hakimdirlər. Ona ilavətən Əl-Qaidayı da görürük ki, Əfqanistanda indi cirit atır. Gəlibdir meydana. Ötə tərəfdən də ərz elədim bu Böyük Xorasan terrorist qruplarını, İstər Əfqan olsun, istər bu xarici, yabancı güclərdən olsun. Bunlar da indi böyük bir fürsət tapıblar ki, Əfqanistana yerləşsinlər. Ona ilavətən bu Özbəkistan İslam Hükuməti Devləti adında bir terrorcu qrup vardır. Onlar da bu Afganistan'a
yani terör gruplaşmaları yeniden baş kaldırırlar da o arazilerde.
Bəli, yeniden baş kaldırırlar. Onun için mene göre İran, Pakistan, Çin, Rusya, Orta Asya ülkeleri bu Afganistan'ı tamamen öz denetimleri ve kontrolları altında tutmalıdırlar ve Afganistan'da bu gerçek İslam Cumhuriyeti nizamını bərpa etməlidirlər. Çünki Afqanistan xalqı müsəlmandır. Amma bu İmarat-ı İslami Afqanistan deyirlər ya, bu İmarat-ı İslami Afqanistan bir neçə nəfərin əlindədir. Yəni, adları İslam, adları bilməm, İslam dövləti ancaq neçə nəfər bunu idarə edəcəkdir. Yəni, Afqanistan xalqı, Afqanistan qızları, qadınları bütün həqlərindən əskisi kimi bəlkə də məhrum ola biləcəklər. Buna ilavətən mən ərz edeyim ki, bu Zəlmay Xəlilzad bu Talibana deyib ki, hələ siz biraz bu İslami azadlıqlardan, qadınların həqlərini
danışın onlardan hələ kürən olmayı.
Qadınların həqlərini hifz eləməkdən filan dəm vurun ki, bütün ülkələr sizi rəsmiyyətə tanısın. Əksi təqdirdə heç bir ölkə sizinlə əməkdaşlıq aparmaz və sizi rəsmiyyətə tanımaz və siz qeyri-məşru bir hükumət olursunuz Əfqanistanda. Yəni, Taliban dəyişdi demə məsələsi bundan ibarət.
Aydın, hər halda gözləmək lazımdır. Görək onların o dedikləri sözü, yəni əməllə həyata keçirə biləcəklərimi yoxsa yox, hər halda gözləmək lazımdır. Çox sağ olun sizə, cənab qayın məqami, təşəkkürümüzü bildirmək istərdik. Sizinlə sağollaşırıq biz.
Xahiş edirəm, sağ olasınız.
Allahın əmanətidir. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, az öncə hörmətli ekspertimiz, Türkiyə məsələləri eksperti cənab Seyid Əli qayın məqami ilə danışdıq. Biz Türkiyə ilə Əfqanistan münasibətlərinə yeni dövrdə və Əfqanistanın gələcəyi bundan sonra orada bildiyiniz kimi müəyyən terrorçu qruplaşmalar da baş qaldırmışdı. Bundan sonra vəziyyət necədir? Hörmətli ekspertimiz öz şəxsi düşüncələrini bizimlə bölüşdü. Bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Təşəkkürlər, sağ olun, salamat qalın.
Sizinle İlk Aran Radyosu'ndan bu efirden her birinize uğurlar, can sağlığı arz ederek. Değerli dostlarımız, minnettarım sizlere. Sağ olun ki Aran Radyosu'nu eşidirsiniz. Aziz dostlarımız, müxtəlif verilişlerle yanaşı değerli mahnılar da bu efirden təqdim edirik. Elə bu maqamda istedik bir mahnı səslənsin Əli Rıza Atabəkinin ifasıyla. Bu mahnını da eşidək, digər verilişlerimiz efirdə səslənəcəkdir.
Sir gözlerini yar, sir gözlerini.
Eşidir siz Aran Radyosu'nun ilk efir vaxtımız sizinlədir. Saat 9:20 dəqiqədən bu efir başlanmışdır və keçid alacaq bu dəqiqədə Yaşa Həyat verilişinə. Əməkdaşlarım 45 dəqiqə müddətində bu ailəvi verilişlə sizinlə olacaqlar. Yaşa Həyat verilişi təqdim olunur.
Layla evim eşicim kızım Oğlumu
kurban etseler Burnum haşan etseler
Anam bacım kız gelin Erdikameti düz gelin Yedi oğlan isterem Bizde dene kız gelin
Allah mübarek eylesin
Yaşa Hayat
Kardasan saadet Ayrılır ayrılır bizi taştan Kardasan saadet Ayrılır ayrılır bizi taştan Yüreğimde mahabbet, mahabbet, mahabbet Ya nasip ya kısma
Bismillahirrahmanirrahim Varlık aleminin güdretli yaradanı Mehriban Allah'ın adıyla Salam Salam olsun siz hörmətli dinləyicilərimizə. Yaşa Həyat verilişində hər birinizi xoş gördük. Hər vaxtınız xeyirli olsun inşallah. Halınız necədir dostlar? İstənkli dinləyicilərimiz arzumudur ki, hər zaman halınız yaxşı olsun, keyfiniz kök olsun və hər zaman deyəsiz, güləsiz həyatda neyliyim, gəliyim deməyəsiz. Amma dostlar, yaşayış verilişi bu günləri ailədə məsələlərin həll edilməsi bacarığından bəhs edəcəkdir. Bəli, bu çox önəmli bir mövzudur. Biz həmin mövzu haqqında danışacağıq məsələlərin həll edilməsi üçün ailə üzvlərində hansı bacarı və qabiliyyət lazımdır. Əziz dostlarımız, bizimlə danışın, mövzu haqqında sizlə bizə söhbət edin, mövzu haqqında fikirlərinizi bizimlə bölüşün, dəyərli dinləyicilərimiz. Nömrəmizi unutmayın, 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə bizə mesaj göndərə bilərsiniz, SMS göndərə bilərsiniz, eyni zamanda WhatsApp-da yaza bilərsiniz, dəyərli dostlarımız. Telefon vasitəsilə bizimlə əlaqədə olmaq istəyənlər, Telefon nömrəmizi unutmasınlar 0098-453-3819 minlə telefon nömrəmiz. Amma bizi sosial şəbəkələrdən də izləyə bilərsiniz və orada da fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Instagram və Facebookda Aran Radio adı ilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Bəli dostlar, istənkli dinləyicilərimiz məsələlərin həll edilməsi bacarığından, qabiliyyətindən biz danışacaq. Necə problemləri, çətinlikləri həll edə bilərik? Ailədə müvəffəqiyyət və ümumiyyətlə ailənin başarılı və uğurlu olmasının əsas səbəblərindən biri məsələlərin həll edilməsi qabiliyyətidir. Bütün ailələr müəyyən problem və çətinliklərlə üzləşirlər. Bacarıqlı ailələr, qabiliyyətli ailələr çətinliklər zamanı Onu yerində həll edirlər, amma bu qabiliyyətdən uzaq olan ailələr problemləri nə təkcə həll edə bilmir, əksinə onların yanaşma tərzi elə bir formada olur ki, mövcud vəziyyət daha da mürəkkəbləşir və ailə daha gərgin vəziyyətlə üzləşir. Amma bu demək deyil ki, bütün ailə üzvləri qabiliyyətsizdirlər. Xeyr, Məsələ ondan ibarətdir ki, bəzən ailə üzvlərinin arasında gözləntilər, istəklər, həll yolları və baxışlar fərqlidir. Və fərqli olmasına görə ortaq bir məxrəzə gələ bilmirlər. Bəzən də çətinliyin düzgün şəkildə tanınmaması problemi həll edilməz eləyir. Bəli dostlar, ailə üzvləri bir araya gələ bilmirlər. Fikir ayrılıqları, məsələlərin üstü örtülü qalması, sözləri açıq şəkildə bəyan edə bilməmək və məsləhətləşmə apara bilməmək, hətta sadə, çox kiçik bir məsələnin, çox kiçik bir, belə deyək, çətinliyin həll edilməsinə mane olur. Və ilk mərhələdə bu məsələlər ər-arvad arasında baş verir, sonra övladlarla valideyn arasında. Bəzən bilmirik biz, bəzən bilmirik məsələyə necə yanaşaq. Kişi ilə qadın danışırlar, sözləri sərtləşir, mübahisə eləyirlər və nəhayət küsürlər. Küsmək həll yolu deyil. Küsməklə qarşı tərəf geri çəkilə bilər, amma bu həmişə ola bilməz. Danışıq yolu ilə güvəndiyimiz insanlardan məsləhət almaqla, başqaların təcrübəsindən istifadə etməklə məsələni həll edə bilərik biz. Küsmək həll yolu deyil. Yaddan çıxarmayın biz. Bizim ailələr, bizim evlərimiz mehribanlıq ocağıdır.
Bizim evlər mehribanlı ocağı, hər otağı cənnətin bir bucağı, məhəbbətin isti qoynu qucağı, nə gözəllik bizim evlər. Xan nənəyin cənazı qubçası, otaqları dolapçası, taxçası, heyətləri, çiçək dolu baxçası, nə gözəldir bizimlər. Nə gözəldir ata-baba sözləri, nə gözəldir anaların bacı qardaş bir-birinə can deyər, ata evladına qəhrəman deyər, anası da can sən qurban deyər. Nə gözəldi, nə gözəldi. Bizim evlər mehribanlı ocağı, hər otağı cənnətin bir bucağı, məhəbbətin isti qoynu qucaq, nə gözəldi bizimlər. Xan nənəyim, cənazı buqçası, otaqları, dolabçası, taxçası, həyətləri. Çiçək dolu baxçası, nə gözəldi bizimlər. Nə gözəldi ata-baba sözləri, nə gözəldi anaların məhəbbətli gözləri, nə gözəldi bacı-qardaş bir-birinə can deyər. Ata evladına qəhrəman deyər, anası da can sən qurban deyər. Nə gözəldi, nə gözəldi.
Bəli, mehribanlıq olan məhəbbət olan əlbəttə ki, gözəldir, inşallah ki, hər zaman belə olsun, hər zaman mehriban və məhəbbətli yaşayasınız. Amma dostlar, istəkli dinləyicilərimiz günümüzün əsas məsələlərinin biri sağlamlıqla bağlıdır və korona xəstəliyi ki, təəssüflər olsun ki, bu xəstəlik hələ də davam etməkdədir dünya səviyyəsində, amma baxmayaraq bu xəstəliyin gərəkin olmasına vaksinlər də vardır və bu bizi həqiqətən sevindirir mütləq və mütləq biz vaksinasiyaya getməliyik, vaksin vurdurmalıyıq da bu xəstəlikdən özümüzü qoruyuq. Əlbəttə ki, bəzi yollar da var, səhiyyə protokolları da var və həkimlərin məsləhəti. Daha ətraflı əməkdaşımız Məhəmməd bəy Azarın təqdimatında.
Dostlar, hər vaxtınız xeyr olsun. Həm siz hörmətli izləyiciləri salamlayıram, həm Aran Radiosu Yaşayət qrupunda çalışan əməkdaşlarımı. Minnətdaram ki, bu vaxtı mənə ayırdınız ki, sizinlə ola biləm hörmətli izləyicilərimiz. Və lütfən bu dəqiqədə mənimlə olun ki, koronavirusdan və bu virus haqda sizinlə ümumi söhbətlərimiz olacaq. Görə ki, nə işlər görəcək və bu virusdan qorxmalıyıq, yoxsa yox. Buna görə xahiş edirəm, mənimlə qalın. Dostlar, hər kəs koronavirus xəstəliyi, yəni COVID-19 haqqında danışır və baxdığınız hər yerdə virus və ondan özünüzü necə qorunmaq haqqında məlumatlar var. Faktları bilmək, özünüzü və sevdiklərinizi düzgün hazırlamaq və qorunmaq üçün əsas məsələdir. Təəssüf ki, çox sayda yanlış məlumatlar da var. Sağlamlıq böhranı zamanı dezinformasiya insanları bu xəstəliyə müdafiəsiz və həssas edir. Həmçinin qorxu və təşviş yayır ki, bu yaxşı olmayacaqdır. Elə qorxu, həyəcan, təşviş hər zaman bizi elə adlı vəziyyətdə də hətta qrip kimi xəstəliyə də yoluxdura bilər. İnsan belə qorxudan hər xəstəliyə düşə bilər. Gərəklidir ki, qorxudan özümüzü uzaq saxlayaq, uşaqlarımıza da yaxşı məlumatlar verək. Söhbətimizin davamı olacaq. Hörmətli izləyicilər, faktları UNICEF və Umum Dünya Səhiyyə Təşkilatı kimi etibarlı mənbələrdən əldə etdiyinizə əmin olun. UNICEF dəqiq məlumat vermək üçün gecə-gündüz dünya miqyaslı səhiyyə mütəxəssisləri ilə işləyir. Etibar edə biləcəyiniz məlumatlar son elmi məlumatlara əsaslanır. Özünüzü və ailənizi qorumaq üçün ən yaxşı usullar haqqında xəbərdar olmaq üçün məlumatları bir daha yoxlayın və demək olar ki, bunu əsaslı mənbələrdən, yerli mənbələrdən alın və çox demək olar ki, görür ki, sosial şəbəkələrdə hər kəs bir qrup açıbdır, orada yazır və bu yazılar görəcəksən ki, əsassız olduğuna görə insanları qorxuya təşvişə sala biləcəkdir ki, inşallah bu məsələdən hər birimiz uzaq olacaq və xoşbəxtliklə bu günlər dayı vaksinlər də dünyanın müxtəlif yerlərində yaranıbdır, istisal olunur və ölkə bə ölkə bu çatır. Demək olar ki, zorakılıq edən dövlətlər bunu özlərinə götürdülər və ambarlarında saxladılar, öz demək olar ki, ölkələrində işlətdilər, istəmədilər ki, digər ölkələrə də versin. Amma xoşbəxtliklə öz demək olar ki, regionumuzda da bu vaksinlər istisal olunur və yavaş-yavaş day ayaq açır və bütün insanlara çatacaqdır. Buna görə də yaxşı xəbərlərimiz də olacaq. Dostlar, İranda Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Aleyhin fərmanının icra qərargahının sədri Kov-İran Bərəkət adlı İran vaksinin ilk kütləvi istehsalını təqdimatı mərasimində vurğulamışdı ki, hər ay 30 milyon doza vaksin istehsal olunacaq. Bu vaksinin həcmi 300 min doza olan ilk partiyası Bu vaksinin həcmi 300 min doza olan ilk partiyası 11 may tarixində təhvil verilibdir və dostlar, bu hələ də elə davamı vardır. İnşallah ki, bu müxtəlif ölkələrə də yəni çatacaqdır və bu düşüncədə elə belə bir vaksinlər istisal olunur. Qeyd olunmuşdu ki, dostlar, avqustun 23-nə dək 30 milyon dozada təhvil veriləcək, yəni Kov-İran Bərəkət vaksininin. Bu bizim üçün ən əhəmiyyətli və demək olar ki, xoşbəxt edici bir xəbərdir. Əziz izləyicilər, Yaşa Həyat verilişini izləyən dostlarımız, İranlı alim və mütəxəssislər koronavirusla mübarizə üçün bir neçə növ vaksin düzəltməyə və istehsal etməyə müvəffəq olublar. Onların bu nailiyyətləri dünyanın elmi dairələri tərəfindən yüksək dəyərləndirilibdir və biz də bunu alqışlayırıq. Xoşbəxtliklə mütəxəssislərimiz belə bir elmərə əl çatıblar və bu vaksinlər də elə insanlara onlar ki, özləri də istəyirlər, dövlət alabdırlar, onlara da hətta aşılanır və yavaş-yavaş da bu day sınaqdan da keçmişdir Kov-İran Bərəkət vaksini və elə bir və bir insanlara da çatır, get və getdə insanların hamısı ilə vaksinləri İranımızda da vuracaqlar. Amma mayın 10-undan dostlar Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində 18 yaşına çatmış vətəndaşlar da vaksinasiyaya qatıla bilərlər ki, bu da elə deyilmişdir. Hətta Rusiyada istisal olunan Sputnik V vaksini də Azərbaycan Respublikasına da çatıbdır, onun müxtəlif partiyaları da gəlibdir. Azərbaycan Respublikasında da bu vaksindən istifadə olunur. İnşallah ki, hər yerdə vaksinlər olacaqdır da, qorxudan, təşvişdən uzaq qalın. Bir zaman var, deyirdik, dərmanı yoxdur, məlumatlar yox idi, amma bugün bilirik ki, vaksin də var. Bu havadan insanları daha artıq yoluxdura bilər. Maskalardan istifadə edək, o günə də ki, vaksin də bizə çatacaqdır. Məndən bu qədər. Sağ olun, sağlam yaşayın.